Evropští poslanci si ve Štrasburku vyslechli zhruba hodinový projev Jeana Claudea Junckera. Předseda Evropské komise mluvil o svých plánech ohledně budoucnosti Evropské unie. Mimo jiné volal po rozšíření eurozóny o další země, které se k přijetí společné měny zavázaly, a také apeloval na začlenění Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru. Evropa musí podle bývalého lucemburského premiéra překonat rozdíly mezi západem a východem, mimo jiné třeba v kvalitě stejně značených potravin, což kritizuje i Česko, ale také například v sociálních standardech. Projev ve Štrasburku poslouchal také nový europoslanec za Stranu svobodných občanů Jiří Pein, kterého zdravím a jen krátce připomenu, že usedl v Evropském parlamentu jako náhradník poté, co se jeho spolustraník Petr Mach letos v srpnu svého mandátu vzdal. Pane poslanče, dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne přeju.
Řada českých politiků už na ten projev reagovala. Kdybyste měl vy své dojmy z něj shrnout do krátké věty, řekněme do takového krátkého tweetu, tak jak by zněl?
Já si myslím, že lakuje Evropskou unii na růžovo a vyhnul se letitému problému, což je nedemokratičnost Evropské unie nebo demokratický deficit nebo v zásadě to, že voliči nemají žádný vliv na to, co se děje v Bruselu.
On ale mluvil o potřebě demokratizace nebo větší demokracie v Evropské unii, to tam bylo.
Jistě, ale ve skutečnosti kroky, které navrhnul, tak směřují opačným směrem. On například navrhuje, že by se měl vytvořit funkce, kterou nazval single president, že by se předseda komise a předseda Evropské rady, že by se sloučili do jedné osoby. A jestli už teď má Evropská unie problémy s tím, že nevyhovuje požadavkům na rovnováhu moci, která je podmínkou demokratického systému, tak tímto způsobem to vychyluje ještě více tím špatným směrem. Takže on sice mluví o potřebě demokratizace, ale ve skutečnosti navrhuje kroky, které jdou opačným směrem.
To znamená, že pro vás nejdůležitějším poselstvím tohoto projevu byla absence tohoto tématu, nebo respektive jakási nesouhlas s tím, co tvrdíte vy, tedy, že Evropská unie je nedemokratická.
No, podívejte se, o demokratickém deficitu se mluví nějakých 30 let a v této věci zatím nebyl už žádný pokrok, situace se jenom zhoršuje. A jestli teď Evropská unie mluví, a Juncker o tom také hovořil, že by chtěl vytvořit obranou unii evropskou, jestli by se měla chopit nějakých obranných kompetencí, tak podmínkou, že nějaká vláda bude považována za regulérního partnera, který disponuje vojenskou silou, je to, že musí mít demokratickou kontrolu ozbrojených sil. To se v Evropské unii nedá udělat, to by se musela Evropská unie zcela přebudovat. To znamená, my se dostáváme už na doraz, už jsme v situaci, že dál už to nejde. A teď se buď to teda rozhodneme, že nějak to zreformujeme, a nebo opravdu narazíme do betonové zdi, to prostě nejde takhle pokračovat.
Svobodní jsou pro referendum o vystoupení z Evropské unie. Je pro vás vůbec ještě důležité, jak si její budoucnost představují ti, kdo se ji naopak snaží udržet, pokud možno co nejvíce jednotnou, nebo už to pro vás není téma?
Tak otázka referenda, já se domnívám, že to je právě nástroj, který, když se vhodně použije, tak vlastně posiluje ty demokratické prvky. To je právě to, že voliči mají vliv na to, co se v politice děje. Takže proto si myslím, že protože máme demokratický deficit, tak všechny evropské země budou potřebovat více a více přímé demokracie, aby to nějakým způsobem vyvážili.
A jedná se tedy o konkrétní referendum o vystoupení z Evropské unie. Vy to sice ve svém volebním programu nemáte explicitně řečeno, že chcete Unii opustit, ale předpokládám, že asi vaši voliči a vy sám zřejmě byste spíš hlasoval proti členství, pokud by se referendum konalo. Je to tak?
Takhle, podívejte se. Referendum o vstupu do Evropské unie u nás proběhlo za prvé v situaci, kdy Evropská unie vypadala úplně jinak než dneska. Za druhé probíhalo v situaci, kdy vláda investovala miliony a miliony korun do vládní propagandy ve prospěch nějakého rozhodnutí, a to je ale v demokracii zakázáno. Když se podíváme do švýcarských zákonů o referendu, tak je přísně zakázáno, aby vláda intervenovala. Referendum má zjistit veřejné mínění, ne ho utvářet. Takže to referendum bylo neregulérní. Ale já bych dneska už nemluvil o tom, o vystoupení z Evropské unie, já bych daleko více mluvil o tom, že se musí zásadně přebudovat. Opravdu jde o zásadní přebudování, protože ty základy jsou špatně postavené.
A ten, ten plán nebo ta představa, kterou nastínil dnes předseda Evropské komise, ta tedy, jestli to chápu správně, míří úplně jinam, než byste si představoval vy.
Tak já si myslím, že on navrhnul jenom několik údajných politických priorit, navrhnul několik kosmetických úprav, z nich některé jdou ještě opačným směrem, než by se mělo udělat. A potom v rámci, on to nazval, že to je šestá priorita, jeho osobní, vyjmenoval asi 30 takových zbožných výkřiků, co by si tedy přál, ale skoro všechny ty výkřiky jsou velmi nereálné. On tam požaduje sjednocené sociální standardy, včetně toho, že i pro uprchlíky nebo pro ty přistěhovalce by měly být stejné standardy jako v Německu. To znamená, že česká vláda by musela každému uprchlíkovi platit plat, který převyšuje průměrný plat českého občana. To je přece nesmysl. To jsou skutečně jenom zbožné výkřiky.
Abychom byli úplně korektní, tak on sám v tom projevu řekl, že samozřejmě úroveň sociálních dávek a dalších věcí bude ještě velmi dlouho rozdílná v různých zemích Evropské unie, ale že by mělo být nějaké jakési minimum nebo nějaké společné standardy, ke kterým by se všechny země hlásily.
Ano, ale když si přečteme, že zase zároveň německý minister vnitra ve stejné době zveřejnil, že Německo bude požadovat, aby ty standardy, sociální standardy pro všechny uprchlíky v celé Evropě byly stejné, tak jenom je potřeba to dát dohromady. To není náhoda, že v Německu od ministra vnitra zaznívá stejná věc, která se objevuje v projevu pana Junckera.
Ale stejné neznamená německé automaticky.
Někde v zákulisí.
Stejné neznamená automaticky německé.
Ne, on to tam říká. On to tam říká, že ty německé jsou nejlepší a že podle nich by se to mělo udělat.
Ale neříkal to předseda Evropské komise dnes v tom projevu. Je to tak?
To neříkal předseda Evropské komise, ano, to říkal německý minister.
Jenom aby v tom bylo jasno. Já když budu citovat nebo reprodukovat některé reakce českých politiků, tak například premiér Bohuslav Sobotka pochválil slova o soudržnosti západu a východu. Šéf ODS Petr Fiala napsal, že Juncker si sice uvědomuje problémy Evropské unie, ale stále prý podle tedy předsedy ODS nepochopil, že za ně mohou lidé jako on. Souhlasil byste s jedním, s druhým nebo s oběma?
Tak k tomu prvnímu, jako on tam, Juncker tam zdůraznil, že je potřeba usilovat o rovnost. Tím nepřímo říká, že dosud žádná rovnost neexistovala. Nepřímo tím potvrzuje mimo jiné to, čeho se obával už Jean Monnet, když zakládal Evropskou unii, že evropské politice bude dominovat Německo a Francie. Kvůli tomu vznikala Unie, aby to tak nebylo, a dopracovali jsme se k tomu, že nám před několika lety francouzský prezident skázal, že jsme promeškali dobrou příležitost mlčet. Takže ocitli jsme se přesně tam, kde jsme nechtěli být a kvůli čemu se budovala Evropská unie.
To byl předminulý francouzský prezident, jestli ano, si to dobře vzpomínám, byl to Sarkozy, je to tak.
Myslím, že to byl Jacques Chirac, ale to je teď jedno, jako podstatné je, že takhle vypadá uvažování. Takhle vypadá uvažování o tom, Evropská unie nevznikla proto, aby tady byly rovnoprávné státy, ale funguje a vznikla proto, aby ty velké státy mohly dominovat těm malým.
A jestliže tedy motem toho projevu, který se tam tak táhnul, bylo to překonání rozdílu mezi Západem a Východem, on o tom Juncker mluvil v několika kontextech, tak souhlasíte s tím, že opravdu ano, toto je důležité, že ty rozdíly ohrožují stabilitu Evropské unie, případně tedy Evropy jako kontinentu?
Tak já zrovna teď začínám studovat nějaký dokument, podle kterého se ukazuje, že vlastně přijetím východoevropských zemí do Evropské unie na tom dramaticky více vydělávají ty staré členské země a že to je vlastně pro ty nové členské velmi nevýhodné, když se to všechno vysčítá dohromady, všechny ty náklady a všechny ty, jak to vlastně funguje. Asi bude potřeba se na to pořádně podívat, protože zdaleka není pravda, že když sečteme všechny náklady, co nás to stálo, když sečteme všechny výhody, které z toho máme, když započteme přípravu, náklady na přípravu vstupu do Unie, tak a zvlášť, když odejde Británie, tak vlastně budeme více platit, než dostávat, tak se mi zdá, že to vlastně ta bilance nevychází tak pozitivně.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je poslanec Evropského parlamentu za Svobodné Jiří Pein. Pane poslanče, co jste říkal na Junckerovu poznámku o tom, že si Češi zaslouží stejné množství kakao v čokoládě jako ostatní? On to zmínil v té sérii výroků, které právě se vztahovaly k rovnosti nebo k vyrovnávání rozdílu mezi Západem a Východem. Pokládáte vy, podobně jako třeba premiér Sobotka, to různé složení stejně označených produktů v různých zemích téhož trhu za závažný problém?
Tak já si myslím, že to byl spíš takový vtípek, který odváděl pozornost od těch podstatných otázek a postavil bych to do rozporu, protože objem kaká v čokoládě je opravdu detail, který jako mě fascinuje, když se to řeší na Evropské unii. A Juncker sám volal po tom, že je potřeba se soustředit na ty hlavní priority a nezabývat se detaily. Sám přiznal, že dokonce některé kompetence by Evropská unie měla vrátit členským státům, protože si je přivlastnila neprávem, protože vůbec není potřeba, aby se vykonávaly na Evropské unii a že z toho pak vznikají ty euronesmysly a ty věci, se kterými lidé nesouhlasí. Takže už se ukazuje, že vlastně 10 let, 15 let se tady říká, Evropská unie potřebuje tuto kompetenci a teď najednou se přizná, vlastně vůbec nepotřebuje. Vlastně to vůbec nemělo smysl a možná bylo lepší to vrátit. Chlubil se tím, že každý rok Evropská komise předkládala 100 nových regulací a zhruba ve stovce oblastí zvyšovala tu regulaci a že najednou se ukazuje, že vlastně to je příliš mnoho a že jeho komise je výborná, protože předkládá jenom 25 takových nových regulací ročně. Tak tím se chlubil, jak se výrazně teda zlepšila atmosféra v Evropské unii, když přibývají ty nové normy pomaleji. Tak nevím, jestli to je ten stav, ke kterému chceme směřovat. Já bych sám cítil, že Evropa je neuvěřitelně přeregulované prostředí a jestli něco potřebujeme, tak potřebujeme masivní deregulaci. Z těch stovek tisíc právních předpisů potřebujeme 3/4 zrušit, ne vytvářet nové.
A pokud tedy voláte po takové po rušení předpisů a po, řekněme, jestli to chápu správně, po zjednodušení situace v Evropě, tak vám možná mohl konvenovat ten druhý motiv toho projevu. On, Juncker, několikrát zdůrazňoval potřebu, řekněme, jednotnosti a nechuť ke scénářům, kdyby různé země měly různá pravidla, čemuž se říká často vícerychlostní Evropa. Volal potom, aby tedy euro platilo v celé Evropské unii, aby se Schengen rozšířilo další země. Co říkáte na tenhle jeho názor?
Tak já myslím, že tou nejlepší evropskou tradicí je právě to, že Evropa byla vždycky pluralitní kontinent. A kdykoliv se někdo pokoušel unifikovat Evropu, tak to špatně dopadlo. A naopak bohatství Evropy je v tom, že dokázala žít pospolu různé státy, každý s trošku jinými prioritami, s jinými zájmy a že to nikdy nebylo špatně. Takže já si spíš myslím, že chceme-li navázat na ty nejlepší evropské tradice, tak to znamená nepokračovat v unifikaci. Když se podíváme do přírody, tak žádné dva listy na stromě nejsou shodné. Příroda se snaží vytvořit co největší variabilitu a my tady v Evropě se snažíme, aby všechny listy na stromě, na všech stromech unie, aby byly stejné. Tak to já si myslím, že jako ta cesta k unifikaci nevede k dobrým výsledkům. Já bych tu cestu k unifikaci nazval něčím jiným. To je nezřízená touha pomoci.
Na druhou stranu je asi také třeba připomenout, že to žití pospolu, o kterém vy mluvíte, těch zemí s různými zájmy, s různými představami, také vedlo k mnoha válkám v Evropě.
Ano, a evropská integrace už má na svědomí také několik válek. Například jako vojensky destabilizoval režim v Libii a teď se divíme, že k nám z Libie přicházejí uprchlíci. Myslím si, že zahraniční politika Evropské unie přispěla k vyhrocení krize v Sýrii a teď se divíme, že k nám přicházejí uprchlíci. Myslím si, že v 90. letech, tehdy ještě Evropské společenství, výrazně se podílelo na tom, že v Bosně konkrétně zemřeli 100 000 lidí. To jsou důsledky evropské politiky.
Pokud mluvíte o uprchlících, tak Juncker se tohoto tématu také dotknul ve svém projevu a chválil pokles počtu migrantů, kteří do Evropy přicházejí z Turecka a také z Libie. Souhlasíte s ním, že se tento problém podařilo Evropě dostat pod kontrolu?
Tak nějakým způsobem se ten problém zmenšil, bezesporu je to lepší, než to bylo v loni, o tom asi není potřeba diskutovat. Na druhou stranu on také přiznal, že ta efektivita vracení uprchlíků je velice nízká a to bych řekl, že je otřesné konstatování. Evropská unie není schopná zaručit dodržování právních předpisů na svém území. Více než polovina těch uprchlíků žije vlastně v protiprávním stavu, Evropská unie se s tím neví rady.
To jsou slova Jiřího Pejna, europoslance za Stranu svobodných občanů. Předseda Evropské komise také řekl, že Evropská unie je společenstvím práva a že rozsudky Evropského soudního dvora musí všichni respektovat. Sice nemluvil o žádném konkrétním rozsudku, ale asi jsem nebyl sám, kdo si tato slova spojil s nedávnou kauzou se zamítnutím maďarské a slovenské žaloby proti kvótám na přerozdělení uprchlíků. Také vás tato souvislost napadla, když jste ta slova slyšel?
upřímně řečeno, mě nenapadla. Já jsem spíš uvažoval nad tím, že když tedy by Evropská unie měla být právním státem, tak by měla především se věnovat nápravě toho demokratického deficitu. Je potřeba zajistit, aby opravdu občané měli efektivní, reálný vliv na to, co se v Bruselu děje. Ta realita vypadá tak, že ať volíme jakkoliv, jak volíme, tak v Bruselu pokračuje to stejné. Nic se nezmění. Takže já, když mluvím o vládě práva, tak já bych se spíš soustředil na to, že velmi naléhavě, nutně a okamžitě potřebujeme řešit to, aby Evropská unie se stala demokratickou institucí.
A poslední téma konkrétní, na které se vás chci zeptat, a to jsou takzvaní vyslaní pracovníci, to je horké politické téma v řadě zemí, především samozřejmě teď ve Francii. Juncker řekl, že v Evropské unii nelze strpět existenci pracujících druhé kategorie, že za stejnou práci ve stejné zemi musí všichni dostávat stejný plat. Jak by měla podle vás vypadat směrnice o volném pohybu služeb, o který v tomto případě jde?
Otázka je, jestli by měly ty chudší státy přistoupit na to, že budou zvyšovat platy na úroveň těch bohatých, anebo, protože oni na to nemají peníze, takže to v podstatě nejde, a nebo bychom to mohli dělat obráceně, že by ty bohaté státy snížily platy těm svým pracovníkům na stejnou úroveň v celé Evropě.
No tak tam nejde o platy pracovníků, pouze o platy pracovníků, kteří vykonávají své zaměstnání zrovna mimo svoji zemi, kde normálně
tak
žijí.
Tak on to tam formuloval dokonce, ale i obecně, že obecně bych chtěl, aby se sjednotili platy pracovníků na západě a v Rumunsku. Myslím, že tam dokonce přímo jmenoval to Rumunsko, takže jako on opravdu chce o to, aby se sjednotili platy. A teď já si myslím, že otázka platu je záležitostí produktivity práce a konkrétních situací na trhu, jestli v Rumunsku a jestli v Holandsku, tak v tom může být rozdíl. Takže já si myslím, že sjednocovat platy nejde, ale jestli chce sjednocovat, taky musí sjednocovat na tom minimálním platu, ne na té horní hranici, ale na té dolní hranici, protože na té horní to nejde, na té dolní by to šlo. Nevím, jestli francouzští řidiči kamionů budou spokojeni se mzdou, jakou mají v Rumunsku.
Vy jste se stal europoslancem, protože se váš předseda Petr Mach vzdal svého mandátu, aby se mohl soustředit na české parlamentní volby. Co si myslíte vy, zvýší předsedovo angažmá šance svobodných ve volbách?
Já si myslím, že ano. Já teda upřímně řečeno si velice vážím toho, že Petr Mach jako málo politiků, když řekl, že to udělá, tak to také udělal. Když řekl, že pro něj český parlament je důležitější než evropský parlament a že to dá najevo tím, že rezignuje, tak také svoje slovo dodržel. Já si myslím, že to je obdivuhodná odvaha politická takhle jednat a věřím, že to pomůže.
A věříte, že se svobodní dostanou do parlamentu?
Podívejte se, v současné době je v České republice velmi mnoho pravicových voličů, kteří jsou nespokojeni s těmi takzvaně pravicovými stranami a budou hledat nějakou novou alternativu a já věřím, že z této voličské skupiny může docela pěkná část podpořit svobodné.
A pokud by se svobodní do sněmovny dostali, s kým by podle vás měli spolupracovat nejúžeji? Byly by to další pravicové strany, jako je ODS, jako je třeba TOP 09, anebo byste se spíš soustředili třeba na tu svou, řekněme, skepsi vůči Evropské unii a spolupracovali byste i se stranami, které souznějí třeba s požadavkem na referendum, což je například strana Tomia Okamury, SPD?
Podívejte se, já sám si myslím, že spíše potřeba se soustředit na totální přebudování té evropské spolupráce a na druhou stranu svobodní chtějí do českého parlamentu vstoupit proto, že drtivá většina věcí, o které nám jde, se rozhodují právě v českém parlamentu. My chceme napravovat to české právní prostředí, aby bylo transparentní, aby bylo férové, aby prostě skutečně sloužilo občanům. Takže to já si myslím, že to není tak, že my jdeme jenom za cílem referendumu o vystoupení z Unie. My jdeme za tím, aby se Česká republika zlepšila.
A s kým byste tady chtěli spolupracovat ve sněmovně?
Tak to já myslím, že zcela určitě asi bychom se v mnoha věcech dohodli s ODS. Tam vidím, například my jsme vyhlásili, že jsme proti všem dotacím, že prostě každá dotace poškozuje trh, poškozuje férovou soutěž, je nespravedlivá. A překvapivě po několika měsících ODS přejala tento bod a přihlásila se k němu, tak to je zrovna oblast, kde bychom mohli spolupracovat.
20 minut, které jsme měli k dispozici, uplynulo. Na moje otázky odpovídal Jiří Pejn, nový europoslanec za Svobodné. Díky za rozhovor a hezký večer do Štrasburku.
Děkuji, nashledanou.
A hezký večer a díky za pozornost také všem, kdo náš rozhovor poslouchali. Loučí se Jan Moláček.